Geliefdes, die Here groet ons vanmôre met 'n belofte. Hy sê ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God. God die Seun, God die Vader en God die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, voordat ons vanoggend die Here se woord gaan oopmaak, kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is. Op hierdie herfsoggend, Heer, raak ons voor U stil. Want Here, dit is soms nie net herfs daar buite en in hierdie omgewing waarin ons ons bevind nie. Maar baie kere, Here, is daar ook maar herfs in ons lewens, in ons gemoed. Heer, het vanmôre nie net hierdie name gehoor nie. Maar Heer, U is by elkeen van hierdie broers en susters betrokke. U is bewus van elkeen se hartseer. Maar so, Here, is U ook betrokke en bewus van elkeen se omstandighede wat nie hier genoem word waarvan ons nie kennis dra. Ja, Here, U weet van die uitdagings wat hierdie ou lewe soms vir ons bied. En U weet dat dit vir ons as mens maar soms moeilik is om ook maar die mooi raak te sien. Dit voel soms vir ons, Heer, of dinge geweldig swaar op ons druk. Here, U weet, as daar vermoere van U kudde is, wat so voel. So weet U ook, Heer, van hulle wat vanmôre dalk nie hier wou wees, vir wie die lewe dalk reeds te swaar weeg. Vader, ons lees en ons hoor so baie kere van mense wat moed verloor. Vader, ons wil bid, dat U vanoggend ook deur die Gees en deur die Woord tot ons sal spreek. Vader, ons weet wat die evangelie is. Maar Heer, dis vir ons weer belangrik om het weer te hoor. En so bid ons ook Heer, dat U ook daar waar daar afwesigheid is, dat U ook deur die woord ook daar sal spreek en sal bemoedig en ook ons sal gebruik om ook op te tel en te versorg wat dit nodig is. Vader, ons leef in 'n wêreld waar daar soveel stemme is. Soveel hande is wat na ons wik. Ja, Here, daar is soveel moontlikhede, soveel trooswoorde, soveel antwoorde. Maar Here, ons is hier vanoggend, omdat ons weet, die antwoord is in U woord. En daarom pleit ons vanmôre weer by U, dat ons U stem sal hoor. Here, dat ons sal bemoedig en sal versterk. En ons daar die innerlike en liggaamlike krag sal gee om ook te kan voortleef met volle krag. Vader, ons bid vir ons land. Ons raak soms moedeloos, Here, want dinge raak nie beter nie. Maar ons weet, Here, dat U is in beheer, want U woord leer ons dit en ons sien dit in ons lewens raak. Al lyk dit vir ons nie so nie. Al voel dit vir ons nie so nie. Is U op pad met ons. Daarom bid ons, Heer, dat U ons daardie geloofskrag sal skenk om te bly glo. Om te bly volhard. Want in U woord, Here, lees ons in soveel tekste van volharding, van deursetting, van opoffering. En vanoggend gaan ons ook lees, Here, van beproewings. Maar sonder U, Here, kan ons. Maar dankie, Here, dat ons lewens nooit net 'n optel som is van swaar kry nie. Daar is soveel genade, soveel liefde, soveel ontferming uit U hand, deur U kudde, deur medegelowiges wat U op ons pad plaas om ons te bemoedig en te versterk. Vader, as ons vanmôre terugkyk, dan staan elke moment in ons lewens uit, in die besonder in daardie swaar tye. Dan sien ons U verlossende hand. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, vir U geduld en U liefde. Vader, ons pleit vanmôre voor U. Wees ons ook genadig, Here, want ons geloof is ook maar baie kere broos. Ons sê en ons dink en ons doen dinge wat baie kere ondeurdag is. En ons maak mense seer, ons kom mense te na. En die gevolge, Here, is soms vernietigend. Maar so, Here, klap ons ook U hand van liefde en genade uit ons lewens uit weg. Glo ons dat ons op ons eie kan aangaan. Glo ons dat ons U nie nodig het. Vader, vergewe ons. Lei ons tot ander insigte. Bring ons tot nederigheid en opregtheid om vanuit U en voor U te leef. Here, leer ons ook en lei ons ook om ook vergewensgesind te wees. Ons vra dit so maklik en ons leef dit so moeilik. En in tye waar dit swaar en moeilik gaan, Heer, is dit soms so maklik om haatdraand te wees, om opstandig te raak, om kwaad te wees, om net die negatiewe en die slegte raak te sien. Maar Vader, as ons ons oë op U vestig en ons ore oopmaak vir U woord en ons hoor die evangelie en ons leef die evangelie, dan verander die wêreld ook om ons en word dit 'n plek, Heer, wat ons kan leef in U teenwoordigheid. Vader, ons bid vanmôre, Heere, nie omdat ons dit verdien nie. Ons bid ook vanmôre, Heer, dat U ook al ons krom en verdraaide en verkeerde woorde en bedoelings ook, Heere, Heere, dat hierdie Gees dit ook sal regstel, dat U dit in genade sal aanneem en ook vanmôre hier in ons midde sal wees. Vader, spreek, want U diensknegt en U dienstmaagd luister. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Heer. Amen. My broer en my suster, ons maak vanmôre die Here se woord oop. En ons gaan saam uit een van die pastorale briewe lees, die tweede brief van Petrus, baie beskou dit ook as Petrus se afskeidsbrief. Dis hier in die einde van die Nuwe Testament, in die Kansel Bybel is op bladsy 231. En ons lees daar saam vanuit hoofstuk 2. Ons gaan net 10 verse vanmôre saam lees. 2 Petrus hoofstuk 2 daarvan af vers 1. Petrus skryf: "Maar daar was ook valse profete onder die volk. En so sal daar ook onder julle valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel in die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Van hulle hebsig sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense daai gered. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered. 'N eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat het 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om hemelwesens te beledig nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Die Here se woord is lewend en die Here se woord is kragtig. Dit is skerper as enige swaard en dit beoordeel ook die bedoelings en die gedagtes van die hart. Geliefdes, ons sal vanmôre saam sing uit Gesang 255 en ons sing daar strofes 1 en 3. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar, onfeilbaar en verhewe, waar in God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sal ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Gesang 255, strofes 1 en 3.
Oh,
Gemeente, die tekstvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en daaruit vers 9, die eerste gedeelte. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red. Geliefdes, ons lees in hierdie tekstgedeelte van dwaalleer en dwaalleraars. En ons lees in verskeie plekke in die Bybel daarvan van die Ou en die Nuwe Testament. En as 'n mens 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk en ons gaan vanmôre ook so 'n bietjie 'n voorvlug neem vanuit die Bybel en deur die geskiedenis, dan sien ons dat daar altyd maar hierdie afwyking was, dat hierdie afwyking maar met ons leef. Maar ons verstaan dit baie kere verkeerd. Ons doen dit baie kere as hierdie rasionele oefening. Dit gaan oor geskrewe dokumente, dit gaan oor punte en kommas. Ja, natuurlik was daar sulke voorbeelde in die geskiedenis gewees. Maar dit gaan eintlik oor veel meer. 'N baie bekende sielkundige, Sigmund Freud, wat natuurlik bekend was vir 'n klomp ander uitsprake, het ook nogal heel wat geskryf oor die lewe van die mens. En hy het nogal ook die vermoë gehad om mense te kon waarneem. En hy het vreemde uitsprake gemaak in sy tyd, wat natuurlik vir die wêreld waarin hy geleef het, baie kere geskok het. En een van daardie uitsprake was hy gesê het dat as hy mense dophou en in sy besig wees met mense deur middel van die sielkunde, het hy agtergekom dat mense hierdie behoefte het aan 'n vaderfiguur. Kindertjies as hulle klein is, soek hulle pa, iemand na wie hulle kan opkyk. En elke pa of vader wat vanmôre hier sit, kan daarvan getuig. Al jou kindertjies van jou nog so klein is, dan kyk hulle op na pa. Pa is die slimste, pa is die sterkste, pa weet alles. En tot op 'n stadium van hulle lewe vra hulle jou als en wat jy sê is wet. Maar dan op 'n dag kom jou kinders ook maar agter dat pa is nie die slimste nie, pa is nie die sterkste nie, pa het ook foute, pa is nie perfek. En so kom hy tot die gevolgtrekking, sê maar, hierdie ontnugtering, hierdie innerlike, inherente behoefte wat mense het, mense eintlik genoop om op 'n punt te kom, waar hulle vir hulle 'n vaderfiguur geskep het. Iemand wat die slimste en die sterkste was. Iemand wat al die antwoorde gehad het, en iemand wat aan al hulle behoeftes kon voorsien. En so kom hy dan verder om te sê, maar is daar nie eintlik iets soos 'n God nie? Maar is dit maar eintlik iets in mense se verbeelding, omdat mense hierdie soeke, hierdie behoefte het aan iets wat groter is as hulle self. Iemand wat uitstaan en uitstyg bo hulle behoeftes. Weet jy, broers en susters, natuurlik stem ons nie heeltemal met Freud saam. Die uitspraak dat daar nie werklike God is. Dat dit maar net iets is van die mense verbeelding. Natuurlik stem ons nie saam. Maar aan die ander kant het hy 'n punt beet gehad. Want jy sien, broers en susters, hy het iets waargeneem wat maar deur die eeue heen saam met die mens geleef. Die mense soeke na 'n God wat hom kan dien. 'N God wat na sy behoeftes kan omsien. So 'n week of wat gelede lees ek die interessante opmerking op sosiale media, waar iemand sê, mense wil graag die Here dien, maar in 'n raadgewende hoedanigheid. En is eintlik so waar. En dit bring ons vanmôre by hierdie gedeelte wat ons gelees het, soos ons reeds gesê het, 'n afskeidsbrief van Petrus. Maar om ook te verstaan wat Petrus hier skryf, moet ons ook weer 'n bietjie stil staan by hierdie baie bekende Bybelfiguur Petrus. Petrus wat 'n baie impulsiewe mens was. Baie vinnig kon praat, baie vinnig beloftes kon maak. Ondernemings kon gee. Maar dit was ook hierdie man Petrus wat die Here verloon het, toe die situasie en omstandighede vir hom baie moeilik geraak het. toe daar nie aan sy verwagtings voldoen is nie. Toe hy teleurgesteld is deur Jesus. Baie bekende gedeelte daar in die binneplaas van Kajafas, toe die Here Jesus 3 maal verloon het. Maar daar het iets met Petrus gebeur op daardie moment van verloning. Hy kom in ontmoeting met Jesus. En daar ontmoet hy Jesus vir die eerste keer werklik as die Christus. Werklik as die Messias wat gekom het. Want die Here Jesus kyk vir Petrus in die oë. En Petrus besef dat hierdie man het geweet wat hy gaan doen. En ten spyte daarvan het hy hom nog steeds aangestel as sy disipel. Ten spyte daarvan het hy genade en liefde aan Petrus bewys. En dan lees ons dat Petrus ook buitentoe gaan en bitterlik ween. Petrus was ook die een wat herstel nie amp deur Jesus Christus. 3 maal soos ons lees in die Johannes Evangelie. So Petrus het verstaan wat dwaling beteken, want Petrus het ook gedwaal. Wat beteken dit om te dwaal? Soos die jong mense sal sê, dis om 'n bietjie die pad byster te raak. Bietjie van die pad af te wees, om nie op koers te wees. En is presies wat Petrus ook gedoen het. Jy sien, hy het geleef 'n bepaalde voorveronderstelling ten opsigte van die Messias, van Jesus, en die teleurstelling het hom daartoe gedwing om aan homself te kyk, want hy het sy posisie verloor. Dit kon sy lewe kos. En daarom wat hy ook die Here Jesus verloon het, en ons lees ook van Judas, wat ook geld in die proses ook gemaak het. Petrus wat daar in die binneplaas sê, maar ek ken hierdie man nie. Ek is nie een van sy disippels nie. Soos daar iemand was wat kon skryf oor dwaling, was dit Petrus. In hierdie gedeelte wat Petrus skryf, sê hy nie wie die dwaalleraars van sy tyd was nie. Baie is dit eens dat Petrus hierdie brief ons trend geskryf het in plus minus 67 na Christus. Wat beteken die kerk was nog baie jonk geweest. Daar was nog nie struktuur soos wat ons vandag het nie. Daar was nog nie belydende skrifte soos wat ons vandag het nie. En daarom was het baie maklik geweest vir afwykende gedagtes en invloede om die oor aan te kry. Ons lees dat nie net Petrus was wat daarmee geworstel en gestoei het, maar ook Paulus het in sy briewe baie daaroor geskryf. En die rede daarvoor was eintlik heel eenvoudig geweest. Want mense was op soek na 'n God wat aan hulle behoeftes kon voorsien. En met die eerste aanhoor van die evangelie, dan kan die mens so maklik, so vinnig, die evangelie gaan inpas om aan jou behoeftes te voorsien. Ons hoor van liefde. Ons hoor van genade. Ons hoor van 'n lang lewe, die ewige lewe. En Petrus kom in waarskie daarteen. En in die eerste gedeelte van sy brief, eerste hoofstuk, skryf hy oor die profete en oor die waarheid van die evangelie, oor die boodskap van God en die kern daarvan. In die laaste hoofstuk skryf hy oor die wederkoms en die belofte van Christus se wederkoms, van die verlossing. Maar is hier in die tweede hoofstuk wat hy praat oor die oordeel en wat hy ook praat oor beproewing, wat vanmôre ook deel is van ons teksvers. En dan gaan Petrus en hy blaai so deur die Bybel, deur die Ou Testament, soos hulle daardie tyd ook gehad het. En hy wys eintlik op die mens, en hy wys daardie tyd van Noag. Nou ons almal ken die geskiedenis, die kinders van môre ken die geskiedenis van Noag en die ark. Maar as ons 'n bietjie mooi daaroor nadink, sou Noag dit nie baie maklik gehad het. Noag hulle was maar 8 teen 'n samelewing. En ons lees dat dit maar rof gegaan het. Geweld was aan die orde van die dag. Dit het maar eintlik gegaan oor hierdie magstryd en elke oud maar geleef en gedoen en gemaak soos wat hy wou, die sterkste het oorwin. Daar was geen respek vir lewe nie. Het was eintlik 'n baie geweldige, gewelddadige tyd gewees. Maar ons kon hierdie tyd eintlik opsom met hierdie een gedagte van mag. Dis 'n tyd van mag, die mens wat in beheer wou wees. En dit is juist wat die Noag gebeure so besonder interessant maak, dat hier 'n man is wat ons nie werklik ken nie, en wat gehoorsaam is aan God, wat hom oorgee aan die heerskappy, ons sou kon sê aan die mag van God. En hy sê enkeling. Maar God bevry hom, God verlos hom, God help hom, soos ons ook die geskiedenis goed ken. Die tweede gedeelte waarna Petrus ook hier verwys, is natuurlik Sodom en Gomorra. En Sodom en Gomorra ken ons ook baie goed, dis die twee stede wat verwoes is met swaal en vuur, en Lot en sy mense wat ook daar bevry is. Maar in daardie stukkie geskiedenis gaan dit oor hierdie losbandigheid, oor plesier. Ons lees in die Bybel van die verskriklike dinge wat daar plaasgevind het, en ook ons teks vanmôre verwys daarna ook wat ou arme Lot ook moes aanskou. 'N Baie ongemaklike plek om te gewoon het. Maar ons weet ook dat Lot se vrou graag daar wou wees, want dit was 'n stad, dit was stede van plesier en oorvloed. Maar vir die gelowige was dit inderdaad 'n beproeving. Hierdie plesier. Ook die verwysing na die engele gaan ook oor hierdie mag om in beheer te wees. Maar weet jy, broers en susters, laai mense uit hierdie Bybel, dan lees ons van verskeie tekste en gebeurtenisse van dwaling. Mense wat 'n bietjie die pad byster geraak het. Ons dink natuurlik ook aan Biliam, die seun van Beor, wat God se volk moes vervloek het, opdrag van die heidense koning Balak. Aanvanklik ook gedoen wat die Here van hom gevra het, maar metergaande hom ook maar self oorgee het vir geld as gevolg van sy geldgierigheid. Ons dink aan die valse profeet Hanania, wat ook as gevolg van gewildheid ook die profeseë van Jeremia probeer tot niet maak het, en Jeremia belaglik wou maak. Ag, daar is talle ander voorbeelde uit die Ou Testament. Ons dink aan die profete Jeremia, ons dink aan Elia. En dis by Elia, broers en susters, waar mens eintlik 'n samevatting kry. In die afgod Baal. Nou, as mense 'n bietjie oor Baal gaan lees, is nogal interessant. Baal het 'n lang, kom ons sê maar, 'n ontwikkelingsgeskiedenis gehad. Dis eintlik 'n afgod wat oor die, ons gaan vandag sê, die Midde-Ooste eintlik gedien is. Maar baie sterk onder die Filistyne, die Kanaanitiese volkere, maar ook in Egipte op 'n bepaalde stadium. En hierdie Baal het verskillende gestaltes gehad. Hy was deel van hierdie pantheon van gode, hierdie veelgodendom, maar hy het op die ou einde 'n ereposisie gehad. Hy was gesien as die koning van die gode, en hy was veral gebring aanvanklik met vrugbaarheid, met plesier, met vooruitgang, sukses. Maar later het sy magte ook wyer gestrek soos mense geglo. En in hierdie Baal sien mens hierdie samekoms van hierdie drie sake van voorspoed, van mag, geld, plesier. En dis waarom, broers en susters, hierdie week vra tannie Martie, sy kan nie verstaan, ons doen nou die in Bybelstudie oor die konings, waarom die mense so van die Here afvallig kon raak. Hulle het ons geweet wat is reg en verkeerd. Maar jy sien, broers en susters, hierdie gedagte van voorspoed, wat hierdie Baal en hierdie afgod verteenwoordig het, was vir die mense so aanloklik, dat hulle maklik daarmee meegesleer kon word. Daardie ding van Freud, wat hy gesê, die mens wat vir homself 'n God skep. En was dit nie die Elia wat gesê daar in 1 Konings 18 vers 21, julle moet nou vandag besluit wie's die Here? Is dit Baal? Of is dit God? En dan die hele gebeurtenis rondom dit, ons het 2 weke terug ook daarna so vlugtig verwys. Maar broers en susters, dit sou nie daar stop nie. In die Nuwe Testament gaan dit voort. Die Sadduseërs wat ook maar probeer het om ook mag en politiek en geld en voordele uit die situasie te byt. Ons dink aan die fariseërs wat ook probeer het om hierdie emosionele en geestelike mag oor mense te gekry, om beheer te kon uitoefen. Wat sodoende kon hulle vir hulle ook 'n gemaklike en 'n gearriveerde leefwyse hier op aarde skep. Dit sou ook nie daar stop nie. Dit sou nie stop met die vernietiging van Jerusalem nie. Nee, ons lees in die vroeë kerk ook van dwaalinge. Ons lees van name soos Marcion en Montanus, is nou nie belangrik nie, maar mense wat ook juist hierdie gedagtes probeer verkoop het van voorspoed, van gearriveerdheid, van mag, geld en plesier. En is juist ook in hierdie tyd wat Petrus dan ook sy brief skryf en sê, pas op, moenie meer gesleer word deur hierdie indrukwekkende mense nie. Deur hulle lekker leefwyse en woorde wat uit hulle monde uitrol nie. Moenie meer gesleer word deur hierdie mense wat so 'n Christelike sousie daaroor gooi nie. Staan vas. Maar broers en susters, dit sou ook nie stop met die skryf van Petrus se laaste brief nie, want so is die tyd ook ontwikkel het, sien ons, dat het ook maar voortgegaan. Die tragiese is dat die kerk later 'n slagoffer sou raak. En dat die kerk ook later pensioenpootjie sou deel wees van hierdie dwaalweg. Van hierdie mag wat hy sou uitoefen. Hierdie geld wat hy homself sou toeëien en hierdie plesier wat hy vir homself sou opeis. Broers en susters, was egter die reformatore wat ons teruggebring het en gesê het nee. Dit gaan oor die woord van God. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor genade. Dit gaan oor die eer aan God. Dit gaan oor die geloof, die vyf solas, soos ons dit leer ken het. Maar nou kom ons môre terug na ons teksvers en die vraag is, wat het dit nou met ons teksvers te maak? Broers en susters, ons leef in 'n tyd waar ons baie name kan noem, maar die bekendste en die mees algemene naam is hierdie voorspoedsteologie waarmee ons in aanraking kom. Ons word daarmee gekonfronteer en gebombardeer elke dag op die sosiale media. Stuur hierdie boodskap aan, stuur dit vir die volgende 10 mense en jy sal geseën word. As jy siekte het, sal jy genees word. As jy geldprobleem het, sal dit opgelos word. As jy verhoudingsprobleem het, sal daar rustigheid en vrede kom. Jy hoef maar net die televisies aan te skakel, na die radio's te luister. Ons bid daarvoor. Die Here moet die rand versterk. Die Here moet die ekonomie regmaak. Ons lees van mense wat geliefdes kom salf om hulle te genees van ongeneeslike siektes en bose geeste uit te dryf. En ons is gemaklik daarmee, broers en susters, want dit word gedoen in die naam van die Here. Mense wat daarop aanspraak maak dat die Here met hulle praat en hulle opdragte gee. Petrus sê vanmôre pas op en Petrus maak dit baie duidelik dat die oordeel oor die mense reeds gevel is. Selfs sê hy dat die Here se engele sal nie gespaar word. Dit gaan oor die waarheid van die evangelie. Maar broers en susters, nou kom die vraag. Dit is altyd so maklik en so lekker om stelling te neem teenoor hulle en ons. Maar ons moet ook maar baie kere daarteen waak dat ons ook nie maar op die dwaalweg is nie, want soos ons reeds gesê het, die kerk ook op 'n stadium 'n bietjie die pad buister geraak. En die sleutel vind ons in hierdie teksgedeelte vanmôre. Tussen al hierdie oordeel, hierdie harde woorde, lees ons hierdie woorde van hoop, 'n belofte dat die Here sy kinders, sy kudde, die gelowige sal red uit beproewings. En dan broers en susters, maak mens die woord van die Here weer oop, mens begin te lees. En 'n mens kom agter dat 'n gelowige se lewe word baie keer juis gekenmerk deur beproewings. Dit gaan nie met ons altyd net voorspoedig en mak. Geliefdes raak oud, geliefdes raak swak, geliefdes raak siek. Onsself raak ouer, onsself raak sieklik. Ons staan by 'n siekbed. Ons staan by 'n graf. Gelowiges verloor hulle werk. Gelowiges het finansiële probleme. Gelowiges het ook uitdagings in verhoudings. Gelowiges word ook geteister deur geweld en moord. En diskriminasie en alles wat daarmee saamgaan. Is dit ook in die woord van die Here wat ons juist oproep om in sulke omstandighede te volhard nie? Is dit die woord van die Here wat ons oproep om ons kruis op te neem? Het die Here Jerusalem kom verander? Het die Here destyds van die Romeine ontslaag geraak? Was die moord sy verminder toe die Here Jesus hier op aarde was? Was die begrafnisse minder gewees? Was die siektes minder gewees? Nee. En nadat hy hier was, was dit beter? Nee. En daarom, broers en susters, soos 'n paar weke gelede ook gesê het, dis waarom Here Jesus toe gekruisig is. Want hy was nie hier die God wat die mense gesoek het nie. Hy was nie hier die antwoord nie. En daarom skree hulle eerder vir 'n ou soos Barnabas wat beter voldoen het aan hierdie soeke na mag en geld en plesier. Nee, die Here Jesus roep ons juis op tot volharding. Om sterk te staan te midde van beproewings. Ou Freud was reg. Hy was reg. Mense soek altyd na iets groters en sterkers wat aan hulle behoeftes kan voorsien. Maar hy was ook verkeerd, want daar is 'n lewende God. 'N God wat hom juis op so 'n manier kom openbaar en bekend maak het, wat hom juis uniek en anders maak bo enige ander afgodediens van die ou tyd tot en met vandag toe. Hy roep ons nie op tot mag en geld en plesier nie. Nee, hy roep ons op tot nederigheid, afhanklikheid. Genadig is hy met ons besig. En die Here praat nie van 'n aardse beloning nie. Hy praat van 'n hemelse beloning. 'N beloning wat veel groter is as wat ons hier op aarde vind. En dit is met hierdie enkele woorde wat Petrus deur sy brief daardie eerste toehoorders bemoedig het. Maar ook die kerk oor die eeue bemoedig het en ook ons vanmôre. Beproewing sal daar wees. Elkeen wat die lewe al geleef het, kan vanmôre wat hier sit daarvan getuig. Want as dit vir u gegaan het oor mag, was u nie hier nie. Want die geloof roep ons op tot opoffering. As dit vir u gegaan het oor geld, was u vandag in die wêreld om geld te maak en daarvan uit te leef om dit te geniet. As dit gaan net oor plesier, is daar baie plekke wat vandag vir jy meer plesier bied as hier. Nee. Dis omdat jy weet wat beproewings is. Maar hoor vanmôre ook die belofte van die Here as hy sê, hy sal ons ook daaruit bevry, ons daaruit verlos. En dis ook nie net vir een dag nie, ons ervaar dit ook, ons sien dit ook in ons lewens elke dag. Daar waar ek by 'n siekbed van 'n geliefde staan en binne daardie moeilike omstandighede hy of sy altyd kan getuig, maar die Here is met my. Dis 'n wonderwerk. Dis die grootste wonderwerk. Dis genade. Dis daardie bevryding van die beproewing. Om uit die omstandighede te kan opstyg. Om die Here in ons lewens te kan raak sien. Broers en susters, ons hoef nie 'n God te gaan soek nie. Ons hoef nie mense te gaan soek om vir ons 'n God te skep wat aan my behoeftes voldoen nie. Daar is 'n lewende God wat reeds aan ons behoeftes voldoen het. Al verstaan ons dit nie, al soek ons dit nie. Daardie behoefte was verlossing, bevryding uit die beproewings van hierdie wêreld. En daarom moet ons hierdie Here dien in nederigheid en afhanklikheid. En om terug te gryp na verlede week se prediking, het ons nie nodig om met die Here te onderhandel nie. maar om dit te aanvaar wat die Here vir ons gee. Ongeag. Broers en susters, mag die Here ons daarin genadig wees, dat ons ook as gelowiges ook in die beproewings sal staande bly. Mag ons daarvoor bid, dat ons sal volhard en sal staande bly. Dit moet ons fokuspunt wees. Amen.
En susters, nadat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat ons die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons staan ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit. Gemeente, ons het ons geloof bely. Kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5 hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê: "Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en mag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie." Ons het gehoor hoe ons uit dankbaarheid moet gaan leef. Kom ons vertrou onsself in die gebed aan die Here toe. Ons sing ten slotte staande en biddend, Gesang 267, vers 1, 2, 3 en 4, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.